Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falinao anay indray no tafaraka aminao eto amin'ny Tantsorika sy ny Kolpanao an'ny fianakaviana. Tamin'ny herinandro iny moa isika dia nahita ny hoe ny fiomanana tsara amin'ny sakramentan'ny mariazy izay niarahantsika tamin'ny mompera Justola. Fa manomboka eto indray isika dia hijery lohahevitra hafa dia ny fankamasinana ny andro alahady izany. Fa mialohan'ny jerentsika an'izay a, andeha entin'ny Fredelena amintsika vetivety ny tambiriny herinandro.
Tamin'ny herinandro iny isika dia niresaka ny momba ny hoe fiomanana tsara amin'ny sakramentan'ny mariazy. Ka niresana tamin'izany hoe mba isian'ny fahasoavana miditra an-tokantrano a, dia tsy ampiny hoe fanaovana vodiondry sy fisoratana ara-panjakana fa mila ny tsodranon'Andriamanitra. Ka maneho ny fahamatorana amin'ny fiainana ara-panasy sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fidirana ao amin'ny tokantrano kristiana, satria ilaina ny fifanajana, ilaina ny faharetana mandra-pahafaty a, ankoatrany hoe mahafitiavana sarobidy azy. Noho izany dia mbola kely ny olona dia efa homanina amin'izany fanambadiana izany, na ny zazalahy io a, na ny zazavavy. Ary faniriana moa ny hoe ampidirina amin'ny fandaram-pianarana any an-tsekoly a, na any amin'ny katekisma sakramenta mifankahirizana, izany a fanomanana ny fanambadiana kristiana izany.
Ie izay ny mahakasika an'iny, fa mifampiankina amin'iny ihany koa anefa ity lohahevitra izay hoalalintsika amin'ity herinandro ity indray, dia ny hoe fankamasinana ny andro alahady a, iarahantsika amin'ny Père Wagner indray izy mefa teto ihany. Miarabanao mopera
dia afaliana ny arabananareo tompony andraikitra, ary afaliana toy izany koa no iarabana mpiaindrehetra.
Anomboantsika azy a, mompandeha fankamasiny andro lahady ty aloha tsika hinga amin'ny soratra masina mopera hoe inona voalazan'ny soratra masina ny momba ny ho didin'Andriamanitra hoe fankamasina ny andro lahady io.
Marina tokoa izany a, ary tena tsara ny hoe mamantatra mialoha aloha hoe inona ny tena voalazan'ny didin'Andriamanitra, satria mety mampirorosaina matetika, mety zavatra hafa ny voalaza ao didin'Andriamanitra ohatra, nefa mety zavatra hafa ny anatanterahantsika azy. Dia izay no amalintsika kely an'izay fanontaniana napetraka ao izay a, amin'izay tena hoe voalazan'ny didin'Andriamanitra marina. Raha ny tao amin'ny testamenta taloha a, nataontsika hoe fanekem-pihavanana taloha, dia misy voasoratra amin'izao ao a, ao amin'ny Eksôdy toko faharoapolo ao misy azy, andinin'ny fahavalo moa izany manomboka, fa hatrao amin'ny faharaikambyfolo eo mahakasika an'io didin'Andriamanitra io. Fa miverina ihany koa io a, ao amin'ny Deuteronome toko fahadimy a, andinin'ny faharoambyfolo ka hatramin'ny fahadimyambyfolo. Mety misy mahasamy hafa kely ihany moa fanazavana azy ireo a, fa mitovy ihany voasoratra aloha, dia izay voasoratra izay no vakiko kely. Dia izao voalaza ao amin'ilay Deuteronome toko faharoapolo a, izay niteneniko teo hoe mitandrema ny andro sabata mba hankamasina anazy a, araka ny nandidiny tompoandriamanitra ao anao. Izany hoe eto izany dia mazava tsara fa ny andro sabata ny tsy maintsy tandremana sy hankamasinina, izany hoe ny andro fahafito io a, na ny andro farany amin'ny herinandro raha dika antsika miteny hafa. Raha itarina kely nefa ny heviny a, araka io didin'Andriamanitra io, dia ny hoe andro fitsaharana izany ny tena dikan'le hoe sabata. Izay ny ilazana azy, ka akana tahaka an'Andriamanitra niala sasatra tamin'ny asany tamin'ny andro fahafito a, fonizina arin'izao tontolo izao.
izay hoe sabata na sabotsy izay. Inona moa izany ny tena nataon'ny vahoaka jody tao anatin'izay sabata izay?
Arak'izay efa voalazako teo izay mihitsy de hoe miala sasatra zany ny atao amin'io. De zay le teneniko teo mety misy mahasamihafa azy kely le Deuteronome sy le ao amin'ny eksôdy, satria ao amin'ny eksôdy zany de tena hoe andro akamasinina io, andro ivavahana zany le andro sabata. Fa raha le ao amin'ny Deuteronome indray ny tena jerentsika kely hoe adiadiana, de indray hoe sady ohatrany hoe misy mivelatra kokoa zany makany amin'ny olombelona hoe fialahatsasatra mihitsy indray a, tsy hanaovana nininina fa hoe mahakaina. De zay le mahasamihafa azy zany anankiray tena hoe ankamasinana mihitsy ho ankamasinana ivavahana, fa ny anankiray hoe tsy hanao asa mihitsy a na ianao a na mpanompo ao aminao. Ka ny olana kely mantsy mety isy hametra-panontaniana zany a na isalasala, noho izany hoe mety hametraka fanontaniana izy hoe maninona ny kristiana ary no mivavaka lahady, maninona indrindra hoe ireo katôlika ireo maninona mivavaka lahady, na koa hoe nenizy amin'ireo zany ny azo raisina sekenao marina manaja ny andro sabata ve a, zany hoe le sabotsina faran'ny herinandro, sary eo milaza hoe mpanaradian'i kristy a ka manova ny fanajana ny andro sabata ho akamasinina ho lasa andro voalohany amin'ny herinandro na amin'ny andro alahady zany.
Zay mampira zao hoe andro sabata tsika amin'izao fotoana mivavaka lahady, de izy ary zany no marina le mivavaka andro sabata sa le mivavaka andro lahady?
Misaotra indrindra amin'izay fanontany zay, satria izay hoa mety mampirorosaina tokoa na mety mampanahirana ny olona indrindra rehefa tsy mitovy finoana aminao izy na tsy mitovy fotom-pampianarana aminao. Ka tsy ny hamaly azy enina tsy avetranina hoe marina na diso no teneniko eto a, fa tsy tsara zany tiako tenenina hoe ny an-danina marina na ny ankilany, fa ezaka isika anazava zay maharesy lahatra ny tsirairay fotsiny ka mahatonga azy hoe hijanona ny andro amin'ny andro sabata no hivavaka na hoe hamindra azy indray amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Fa raha azotsika atao ngamba satria manapetra ihany moa fotoana somary fohifohy ihany de ajanontsika tseo atreo aloha ny androany a, de rahapitso zay tohizintsika ezahntsika manazava an'izay.
Ety arak'izay ary de fanarahanao tsy tapaka ny fandaharana no hahafahanao maheno ny valin'izay fanontaniana izay, de ankasitrahana ry ianao mpieno a mame fotoananao izahay ho amin'izay rahampiso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.